Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor Umar aka, o'g'li va ular bilan birga ishlagan ish boshqaruvchilar ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgandayoq bu narsa buyurtma asosida bo'lgani hammaga ma'lum edi. Albatta, bu tepadan deb o'rganib qolganmiz, tepadan va viloyat prokuraturasi ham juda tezlik bilan, juda shoshma-shosharlik bilan bu kishilarni bo'yniga og'ir ayblarni ilib, ishni judayam tezkorlik bilan Samarqand shahar sudiga o'tkazdi. Xususan hech kim ishonmaydigan O'zbekiston jinoyat kodeksini 168-chi moddasi, firibgarlik degan 189-chi modda, xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 228-chi modda hujjatlar, shtamp, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish, ulardan foydalanish degan ayblar va 243-chi modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish degan narsalar ayblarni qo'ydilar. Eng yomoni oddiy odam ham ishonmaydigan bir narsa, sudda ham bu gaplar bir necha marta aytildi, uyushgan jinoiy guruh tuzib deyildi. Endi buni qarangki, Umar Rajabov, biz Olim Rajabov pasport bo'yicha o'z o'g'li Ruslan Rajabov bilan til biriktirib jinoiy guruh tuzganlikda va davlatga, odamlarga juda katta zarar yetkazganlikda ayblandi. 200ga yaqin odamdan sun'iy da'vogar yasaldi. Shu sud jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki, prokuratura tomonidan qandaydir usulida stampovka qilib 200ta oldindan tayyorlangan ko'rsatmalar blankasi, faqat familiyalar almashtirilgan, hammasiga bir xil narsa yozilgan. Ular sudda aytishyapti, biz bunaqa deganimiz ham yo'q, bunaqa ko'rsatma ham berganimiz yo'q deb. Men sudlarda hammasida qatnashdim va biror kishi, o'sha 200 kishi jabrlanuvchi va da'vogar deb ko'rsatilgan sudda so'roq qilinganlardan biror kishi sudda men Umarga yoki Ruslanga yoki Umarni boshqa sheriklariga davom bor demadi. Hech qanaqa davom yo'q deyishdi ular. Umarga davomimiz yo'q deyishdi. Chunki biz Umarga bergan pulga yarasha uy olganmiz. Bu uyda yashab turganimizga 5 yildan oshdi. Bu uy qurilganiga 1 yildan oshdi. Umarga davomimiz yo'q, chunki Umarga bergan pulimizga yarasha uy olganmiz deyishdi. Umarga davomimiz yo'q. Ular aytyaptiki, uyingiz buzilsa-chi deb ularni chalg'itdi. Bir nechasi aqli borlari aytdi, uyimiz buzilsa, kimdir buzsa, o'sha buzgan odamga davomimiz bo'ladi degan gaplarni aytdilar. Lekin hamma kuzatib turganidek, hamma kutib turganidek, bu hukm bularni o'sha qamoqqa olgan kuniyoq hukmni matni tayyor bo'lgan edi. Sudya Zarifa Ahmedova o'sha 2 oy oldin tepadan yozib bularga berilgan hukmni o'qib berdi xolos. Aytmoqchimanki, men bugun bitta maqola yozdim, o'sha ertalab to'g'ridan to'g'ri Zarifa Ahmedovani o'ziga murojaat qilib yozdim. Hurmatli Zarifa Ahmedova, men sizni hurmat qildim, chunki haqiqatdan men ko'rgan sudyalarni ichida hammasi botqovoq, bir xunuk odamlar edi. Siz bir kular yuzli, kulib turadigan, hatto o'sha sudlanuvchini ham gaplarini bo'lmasdan oxirigacha eshitadigan, ehtirom qiladigan, yuzida tabassumi bor sudya deb o'zingizga ham aytuvdim. Afsuski, kulib turib jon oladigan sudya ekansiz. Shu endi sizga bitta savol. Baribir tepadan kelgan o'sha 10 yildan kam bo'lmagan hukmni o'qib berarkansiz, nima qilardingiz? 2 oy odamlarni ham vaqtini olib, shuncha odamni tashqaridan so'roq qilib nima qilardingiz? O'sha kun birinchi kuni o'qib qo'ysangiz bo'lardi-ku degan bir murojaatlarni yozdim. Afsus, endi bularni foydasi yo'q. Endi
man o'rganganman. Umar akani o'zi bilan ham gaplashganman.
Bir narsani aytmoqchiman, Abdulla aka. Abdulla aka.
Ya'ni yo'q, aytmoqchiman.
Bir narsani aytmoqchiman. Umar
aka ham ayb o'tganki, o'zi ham aytgan. 7 qavatli uyni ruxsatsiz qurgan, o'sha Mirshoh ko'chasida.
Umar aka, Abdulla aka, qarang, bir narsani aytaman. Endi prokuratura hamma hujjatlarni haligi tamperchatiga qilib bir tugun qilib tugunlab olib ketishdi-yu, sudda sudga mana bunday deb o'tkazdi, bironta uyga ruxsat yo'q dedi. Lekin men mana shu mojarolar boshlanishidan oldin Umar akadan qani o'zi hujjatingiz bormi deb so'raganimda, menga bir 30ta hujjatni ko'rsatganlar. Men hammasini suratga tushirib olganman, xohlasangiz sizga yuboraman. Har qaysida 30 talab pechat bosilgan, muhr bosilgan, o'sha bizdagi eng qaqshatli bir tashkilot bor, o'sha UNESCO bayroq qilib olgan o'sha madaniy meroslarni himoya qiluvchi bir tashkilot. Nabirayeva degan bir opa, o'sha yerda bir 80 yil boshqardi. O'sha odam ham pechat bosib, 2 qavatga ruxsat bergan, hujjatlar meni qo'lda, men suratga olganman, sizga yuborishim mumkin. Hali u VT deydilar, o'sha Toshkentdan olingan hujjatlar hammasiga muhr bosilgan hujjatlar menda bor,
hozir sizga suratini yuboraman. Menda bor bu hujjat. Rahimov qo'l qo'ygan vaqt sanab.
Abdulla aka, mayli.
Lekin 2 qavatga ruxsat bergan,
haqiqatdan 2 qavatni 10 qavat qilib qurdi. Bo'pti. Eniga ham, bo'yiga ham o'stiribdi. Lekin uni bo'yniga ilingan ayblar haligi yurist bilan maslahatlashsangiz ham, bir qonunshunos bilan gaplashsangiz ham, uni qilgan ayblari 11 yil qamoq jazosi berildi. U bir davlatni mulkini qo'pib olgan yo'q, odam o'ldirgan yo'q. Odamlarni boshqalar ham oldindan tilini olib qurib beryapti. U ham oldindan tilini olib qurib berayotgan edi, shuni topib qo'yishdi. Hatto uni mashinnik, ya'ni firibgar deb ayblangan taqdirda ham firibgarlik uchun 11 yil berilmaydi, buni yaxshi biladi. U davlatni mulkini o'g'irlagan yo'q, o'g'irlab bizga qochgan yo'q, shu yerda turibdi. Va bundan tashqari bitta ish uchun ham otani ham bolani qamoqqa olib, biriga 11 yil, biriga 9 yil yarim yil berish, bu menimcha adolatli hukm edi. Yaxshi bilasiz, O'zbekistonda bo'lgan sudlarni milliardlab dollarni o'pirib xalqqa, O'zbekistonga zarar yetkazgan odamlarga 5 yil, 4 yil berishyapti, u ham amnistiya bilan chiqib ketadi. Yoki seyfidan 2 million dollarlab chiqqan odamga qancha beryapti, ko'ryapsiz. Ular qayerda, ularni jinoyati, xalqqa ketgan xiyonati qayerda-yu, ularni qilgan. Ular bir quruvchi u. To'g'ri u qilmagan, to'g'ri u qonunlarni yaxshi bilmaydi, to'g'ri u haqiqatdan uyni mo'ljaldan baland qurgan. U uy qurib kayf qiladigan odam, u bir quruvchi. Uni 11 yil qamash adolatli emas. 11 yil qamash nima u? Qayta tarbiyalashmi? Shu bilan qayta tarbiyalanadi. 11 yillik umr qiyib ketyapti. Yana xabaringiz bor, qamoqqa olingan paytda o'zining farzandi dunyodan o'tdi. Endi 11 yildan keyin kelib qabrini ziyorat qiladi. Ular neguman deydi-yu, inson farzandlik nuqtai nazaridan qaralmadi bu ishlarga. O'chirib qo'ying. Mana shu ishlarda albatta eng qizig'i, Abdulla aka, bu ish bo'ldi, mana 11 yil qamaldi ular, ertaga ikkinchi ish boshlanadi endi. O'sha katlovan deymiz, qazib qo'yilgan, keyingi uyni qurish uchun qazib qo'yilgan joy, u yer ham sotilgan albatta. Mana shu ikkinchi ish boshlanadi, undan keyin uchinchi ish boshlanadi. Tashqarg'on tumani Juma shahrida ham ko'p qavatli uy qurgan ular, u yerdagi uyga ham, o'sha endi sotilgan u ham, u uy bo'yicha uchinchi ish boshlanadi. Demak, har qaysiga 11 yildan bersa, ularga 33 yil beradi. Xullas, menimcha hammasini qo'shib, ularni olib kelaman ajabdan.